Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Oktoba 24 mwaka 2016, ambapo tusikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, wapiganaji waliojificha kwenye misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waombwa kuondoka, kujisalimisha na kuacha mapigano.
Na hiki ambacho tuko tunaomba ni kusema hao majamaa ya Wafdelera ambao wako porini na hao Mafdelera wajitokeze, kwani hakuna ambacho huko wamefaa porini.
Ni baadhi ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yafutwa na kupigwa marufuku na serikali ya Burundi kwa madai ya uchochezi na kuvuruga amani nchini humo.
Kama walishimamikwa, hakuna chenye kinaweza kikatushangaza kusema bali waonea, hakuna kubila kuwaonea, ni kwa juu bali pita nyuma ya decision za taifa ya Burundi.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Bomu moja lililotegwa kwenye gari limelipuka jana jioni nje ya duka la matairi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, na kuua watu wasiopungua watatu na kujeruhi wanne wengine. Mwandishi wa Sauti ya Amerika anasema dereva ambaye anashutumiwa kuwa mshambuliaji wa kujitoa mhanga wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab ni miongoni mwa waliokufa. Mwandishi mmoja wa habari wa kituo cha redio cha Dalsan mjini Mogadishu, ambacho kipo karibu na eneo la mlipuko, amesema alisikia mlipuko mkubwa na kisha aliona moshi ukitokea. Madaktari katika hospitali ya Media Hospital wamethibitisha kuwa majeruhi wanne wamelazwa katika hospitali hiyo. Mpaka wakati huu hakuna mtu yeyote anayedai kuwajibika kwa shambulizi hilo. Vikosi vya Iraq leo vimeshambulia maeneo yaliyo nje ya mji wa Mosul, huku juhudi zake za kutaka kuchukua tena mji huo ulio wa pili kwa ukubwa zikiingia katika wiki ya pili. Mashambulizi hayo yalilenga eneo lililo karibu na Batela, takriban kilomita 15 mashariki mwa Mosul. Vikosi vya Iraq pamoja na wapiganaji wa Kikurdi wamekuwa wakipitia miji midogo iliyo mashariki na kusini mwa Mosul kwa nia ya kukaribia mji huo. Brit Magik, mjumbe maalum wa muungano wa kijeshi unaongozwa na Marekani, ambao umekuwa ukifanya mashambulizi dhidi ya kundi la Islamic State kwa miaka miwili, aliandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter kuwa malengo yote yaliyokusudiwa katika wiki ya kwanza tayari yamekamilika. Bunge la Venezuela limetangaza jana kwamba serikali imefanya mapinduzi ya kuzuia juhudi za kuitishwa kura maoni ambayo ingepelekea kuondolewa mamlakani kwa Rais Nicolas Maduro. Mwenzangu Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Wakati wa kikao cha dharura, wapinzani walio wengi katika bunge walipitisha azimio kudai kuvunjika kwa utaratibu wa kikatiba na mapinduzi yaliyofanywa na utawala wa Nicolas Maduro. Kiongozi wa walio wengi bungeni, Julio Borges wa Democratic Unity Roundtable, amesema kuendeleza kwa mapinduzi kumebainika nchini Venezuela na kupelekea uamuzi wa kukiuka uitishaji wa kura ya maoni. Tuko hapa kutangaza rasmi kwamba inasikitisha na kuumiza sana kuvurugwa kwa katiba, amesema. Wabunge pia walipendekeza kubadilisha majaji wa mahakama kuu na maafisa wengine wa taasisi ya kitaifa. Wabunge wanaopendelea utawala wa Maduro wameushtumu upinzani kwa kutumia fursa ya kutaka kufanya mapinduzi. Upinzani umewasihi wa Venezuela kuongeza shinikizo kwa kuingia mitaani na kuapa wataongoza maandamano ya nchi nzima siku ya Jumatano na kudai kile alichokiita kuichukua tena Venezuela. Ukusanyaji maoni wa umma uliofanywa umeashiria kwa takriban 80% ya wananchi wa Venezuela wanataka Maduro aondoke madarakani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanawake na wanaume wakiwa wamebeba mabegi na mifuko binafsi wameanza kuondoka kwenye kambi ya wakimbizi inayotarajiwa kuvunjwa ijulikanayo kama The Jungle huko kaskazini mwa mji wa Calais nchini Ufaransa. Serikali ya Ufaransa imesema operesheni ya kuhamishwa kambi hiyo ni ya kibinadamu na itaruhusu kufungwa kwa kambi iliyojaza wakimbizi wengi nchini humo. Kuondolewa kwa takriban wahamiaji 8,000 wanaoishi katika hali ya mazingira machafu katika kambi hiyo ya wakimbizi kunatarajiwa kuchukua kiasi cha muda wiki moja. Awali baadhi ya wakimbizi walipambana na polisi na kurusha mawe kwa vikosi vya usalama kama sehemu ya maandamano ya mpango wa kuitokomeza kambi hiyo. Wahamiaji watapatiwa shughuli za kufanya katika vituo vya wakimbizi kote nchini humo na fursa ya kutafuta hifadhi. Lakini kuna wasiwasi kwamba baadhi ya wahamiaji watakataa kwenda kwa sababu bado wanataka kwenda Uingereza kukatisha English Channel kutoka Calais. Meli moja iliyobeba zaidi ya wahamiaji 800 waliookolewa imewasili katika bandari ya Sicilian kwenye mji wa Augusta nchini Italy hii leo. Wahamiaji walisaidiwa na watu wa kujitolea kutoka chama cha Msalaba Mwekundu cha Italy baada ya kuiokoa meli hiyo. Taasisi ya kimataifa inayohusika na wahamiaji IOM inasema kwa mwaka huu wa 2016 watu wapatao 335,800 wamefika Ulaya kwa njia ya bahari. IOM inasema wahamiaji wapatao 3,650 wamekufa wakikatisha bahari ya Mediterranean mwaka huu. Rais wa Marekani Barack Obama alisema jana katika kinyang'anyiro cha kampeni za kuwania urais hapa nchini kwamba mgombea wa Republican Donald Trump amejidhihirisha mwenyewe kwamba hafai kuwania madaraka ya kuingia White House. Obama alimuunga mkono mwanachama mwenzake wa Democratic Hillary Clinton anayewania urais katika uchaguzi wa Novemba 8 alipokuwa huko Las Vegas katika jimbo la Nevada akifanya kampeni kwa ajili ya Hillary. Obama aliendelea kusema kwamba Trump katika wiki za karibuni alirudia kulalamika kwamba utaratibu wa uchaguzi umeibwa dhidi yake, kitu ambacho Rais Obama alisema kwamba inamaanisha Trump ameshindwa. Wakati wa Clinton alikuwa na ujumbe sawa na huo kwenye kampeni zake huko Charlotte katika jimbo la North Carolina, akisema kwamba licha ya sera na kanuni tofauti za marais na wagombea wengi wa zamani, hajawahi kuhoji kama walistahili kuongoza nchi ama la.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mashirika matano ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi yaliyokuwa mstari wa mbele katika harakati za kupinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu katika uchaguzi wa mwaka jana yamefutwa na kupigwa marufuku na serikali. Wakuu wa mashirika waliolazimika kutoroka nchini kwa kuhofia usalama wao sasa wanakabiliwa na waranti za kuwakamata kwa kosa la kuvuruga amani. Warundi zaidi ya 200,000 walitoroka nchini humo na mamia wengine kuuawa kufuatia mzozo wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mashirika hayo yaliyosimamishwa ni pamoja na Forske, Fokode, Akate, shirika linalodai kuwa la Kikristo linalopiga vita unyanyasaji, Aprodehashi linalotetea haki za wafungwa, pamoja na lile linalofahamika hapa nchini kama RCP. Mshauri mkuu wa waziri wa Burundi wa mambo ya ndani mwenye mamlaka ya kusajili mashirika ya kiraia, Terence Nahiraja, anasema uamuzi huu ulichukuliwa kwa sababu mashirika hayo yaliendelea kufanya kazi na kukataa kuripoti mahakamani baada ya kusimamishwa kwa muda.
Aya mashirika yako mubizi atari make yarimo yasanzwe yahagaritswe n'isanzwe kirazira yuko
hapa. Nasema mashirika hayo kama mnavyojua yalikuwa yalisimamishwa kwa muda, na kawaida mtu anaposimamishwa hawezi kuendelea na shughuli, lakini wao waliendelea kwa uficho. Walikuwa na kesi mahakamani au kuripoti, badala yake waliendelea kufanya makosa. Ilifika hata wajumbe wa serikali kuhudhuria mikutano nje ya nchi na kukuta wajumbe wa mashirika hayo wamealikwa ili hali wanatafutwa na vyombo vya sheria sheria anasema Pierre Claver Mbonima ni moja kati ya wanaharakati hao waliosimamishiwa mashirika. Alinusurika kifo mwaka jana pale alipopigwa risasi na sasa anaishi uhamishoni. Aliambia redio moja mtandaoni kuwa hawakushangazwa na hatua hiyo. Anasema hatua hiyo ya kutushangaza kwa sababu kwa siku nyingi walikuwa walitusimamisha kwa muda, lakini tunaendelea kufuatilia yanayofanyika nchini Burundi. Hata na hivi tutaendelea kufuatilia licha ya hatua hii. Mimi nafikiri kuwa ni hasira pia, wanatafuta hoja iwapo mazungumzo yataanza tena waseme mashika hayo tuliyafunga hayawezi kushiriki. Lakini hapa moja kati ya mashika ambayo hayakusimamishwa na ambayo baadhi wanasema yako karibu na chama tawala, wamesema mashika haya yaliyosimamishwa yalikiuka sheria.
Mimi niko kiongozi wa Falcon F Fighting Force Against Nepotism and Favoritism in Burundi. Kama alishimamikwa, hakuna chenye kinaweza kikadushangaza kusema bali baoneya, hakuna kubiza kuwaoneya, ni kwa juu bali pita nyuma ya decision za taifa ya Burundi. Na kama ulishashimamikwa, ni bora usubiri ili mpaka wakwambie kwamba unaweza kutumika bila kupita chini.
Mashika haya yaliyofutwa yalijumuika katika kile kinachofahamika kama vuguvugu dhidi ya muhula watatu wa Rais Nkurunziza na kuitisha maandamano ya kupinga rais huyo asigombee muhula mwingine kwa uchaguzi uliomalizika mwaka jana. Wakuu wa mashika hayo walifananishwa na wapinzani wa kisiasa na hivyo kuwindwa na kutoroka nchi kwa kuhofia usalama wao, na sasa wanaishi uhamishoni. Aida Lakizimana, VOA Express, Bujumbura.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku itakuwa inakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Marekani. Msikilizaji, ungana nasi kila siku kwenye matangazo yetu ya jioni na vile vile kwenye matangazo yetu ya alfajiri kupata habari moto moto kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Yote hayo ni kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mwanadiplomasia mwandamizi wa Marekani kwa Asia, Daniel Russell, amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Filipino, Perfecto Yaya, siku chache baada ya rais wa Filipino Rodrigo Duterte kusema anasitisha uhusiano na Marekani wakati akiwa kwenye ziara huko China. Mwanadiplomasia huyo alisema amemwambia Perfecto kwamba taarifa na matamshi ya Duterte yana utata kuhusu nia ya Ufilipino kufuta uhusiano wake na Marekani na ameleta wasiwasi katika nchi nyingine pia. Rais Duterte Jumamosi alitetea matamshi yake aliyoyatoa mjini Beijing, akieleza kwamba hasitishi ushirikiano na Marekani kwa sababu ni kwa maslahi ya nchi yangu na kwamba wataendeleza uhusiano huo. Lakini alisema Manila itafanya maamuzi yake kwa sera za mambo ya nje bila kuitegemea Marekani. Mapigano ya mpakani kati ya India na Pakistan kwenye eneo linalozozaniwa la Kashmir yameua watu wapatao watatu wakiwemo watoto wawili. Maafisa wa polisi wa India wamesema kuwa mvulana mdogo ameuawa na raia wanne kujeruhiwa kwenye mapigano ya mpakani baada ya urushwaji makombora kutoka kwa walinzi wa mipaka wa Pakistan mapema leo. Maafisa wa Pakistan kwa upande wao wanasema kuwa vikosi vya India vimefanya mashambulizi kwenye mpaka huo unaozozaniwa na kuua Wapakistani wawili. Pakistan inasema kuwa mmoja wa waathirika ni mtoto wa umri wa miezi 18 na kwamba watu saba wengine wamejeruhiwa wakati wa tukio hilo la jana. Hali ya taharuki imetanda kwenye eneo hilo tangu Septemba baada ya shambulizi kutoka kwa Pakistan na kuua wanajeshi 19 wa India kwenye mpaka huo.
Yote haya ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuelekee Afrika ya Kati, ambapo
Taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zasema kwamba mmoja wa makamanda wa FDLR Joseph Avyarimana amekamatwa na jeshi la Kongo la FDRC wilayani Rutsuru. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi Kivu Kaskazini amesema wapiganaji wanne wameuawa katika mapigano wilayani Rutsuru. Austel Malivika anayoripoti kamili.
Natokea kuwaonesha wa FDLR foka ambao tulishika wa ex M23, wapiganaji wa zamani wa M23.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Operation Sokola 2, Meja Njike amesema kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana vikali na wapiganaji wa FDLR na ine miongoni mwao wameuliwa na vile wengine zaidi ya 20 kukamatwa mateka.
Ni kusema kwamba majeshi ya Kongo ambayo iko kusektero operasyonel wa Kivu Sukola 2 ambayo imepatikana sehemu ya Ruchuru walikuwa katika doria ya mapambano. Kwa hiyo doria ya mapambano ndio walikutana na kikundi kia wa FDLR Foka, afu kukakuwa mapigano ya kweli. Matokeo ya hiyo mapigano ni kusema jeshi la kidemokrasia ya Kongo waliua ma FDLR wane na wengine wakashikwa, afu tukachukua na silaha 5. Ndio matokeo ya hiyo shambulio ilikuwa juzi na wa FDLR Foka.
Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeomba familia pamoja na watoto wanakuwa na wapiganaji wa FDLR kujisalimisha kwenye jeshi la Umoja wa Mataifa ama kwenye kambi za Umoja wa Mataifa ili wanusurike maisha wakati wa mapigano.
Na hiki ambacho tuko tunaomba ni kusema hao majamaa ya FDLR ambao wako porini na hao FDLR wajitokeze, kwani hakuna ambacho huko wamefanya porini. Tumeomba, tunasema hao majamaa hao tunaita wadependant, kila mara wale ambao tuko tunatosha porini tuko tunawasukuma sehemu ya Monisco.
Taarifa zasema kwamba kamanda mmoja wa ngazi za juu katika kundi la FDLR Joseph Havyarimana amekamatwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika wilaya ya Ruchuru. Nazungumza naye Sinzaira Olfe, mkaaji wa Ruchuru.
Monisco FRDC wachangane wapige mwezi. Leo haiko kitu. Kukamata Colonel Moa haiko ndio result mambo. Wametosha serikali yao ya mkuu jana. Manake wangana nategemea kitu fulani, wakawapiga leo watachoka na watakirudia kwao.
Upande mwingine nimezungumza naye Omari Kavota, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mtafiti wa masuala ya kiusalama katika maeneo haya.
Bila shaka kushikwa kwa Joseph Habyarimana ni tendo ambalo linaweza kuzoofisha kundi la FDLR. Ndio maana tungali tunatoa tu mwito kwa FRDC pamoja na Monisco waweze kufanya operesheni ya pamoja, waweze kufanya operesheni za kasi ambazo zinaweza kupelekea kutokomezwa hadi mwisho wasi wa FDLR.
Ifahamike kwamba siku zilizopita Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naye Rais Paul Kagame wa Rwanda walikutana katika mji wa Kisenyi na kuomba kwamba waweke nguvu ili wapiganaji wa FDLR wamalizike kwa sababu ni tishio kwa nchi ya Rwanda. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Katika msururu wa makala zetu maalum kuhusu uchaguzi wa urais hapa Marekani, leo tunaangazia swala la uaminifu. Je, ni kwa nini swala la uaminifu limeendelea kuathiri azma ya mgombea wa tikiti ya chama cha Democratic Hillary Clinton kuwa rais wa Marekani? Ni kwa nini baadhi ya Wamarekani wameelezea kuwa hawana imani na mengi yanayosema Clinton kwenye midahalo na mikutano ya kampeni? Huyu hapa BMJ Mureithi akilitazama swala hilo kwa undani zaidi.
Licha ya uchunguzi wa maoni ya hivi karibuni kumuonyesha Bi Hillary Clinton akiongoza katika baadhi ya majimbo yenye ushindani mkubwa kisiasa, kampeni ya waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje imekuwa ikijaribu kila mbinu kukabiliana na dhana kwamba yeye si mtu wa kuaminika. Kura za maoni za hapo awali zilimuonyesha mgombea wa uraisi kwa tikiti ya chama cha Republican Donald Trump akimshinda kwa pointi nyingi Hillary Clinton kwenye swala la uaminifu. Je, ni nini kilipelekea idadi kubwa ya Wamarekani kumdania Hillary Clinton kwamba si mtu wa kuaminiwa? Swala la jinsi ambavyo Clinton alijibu maswali kuhusu kashifa iliyomkumba ya barua pepe wakati akiwa waziri wa mambo ya nje limeonekana kuendelea kumuandama mwanasiasa huyo licha ya kuondolewa lawama. Clinton alishutumiwa kwa kutumia anwani yake binafsi ya barua pepe katika mawasiliano yaliyohusisha taarifa nyeti za serikali. mkurugenzi wa idara ya ujasusi hapa Marekani FBI James Comey, mnamo tarehe 5 Julai mwaka huu alitoa kauli baada ya uchunguzi wa kina kufanyika kuhusu swala hilo la barua pepe na kumshutumu vikali Bill Clinton, huku akisema kwamba alionyesha uzembe kupindukia.
Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified information, there is evidence that they were extremely careless.
Hata ingawa hatukupata ushahidi wa kutosha kwamba Waziri Clinton au wafanyakazi wake walikuwa na nia ya kuvunja sheria kuhusiana na taarifa nyeti, kuna ushahidi kuwa walikuwa na kutowajibika kupindukia katika jinsi walivyofanya na taarifa nyeti na zenye siri kali.
Mkurugenzi huyo wa idara ya FBI aliendelea kutoa mifano iliyoonyesha kuwa Clinton hakufuata kanuni zilizofaa. Hata hivyo aliongeza kwamba hawakubaini makusudi ya kufanya uhalifu na hivyo basi Bill Clinton hangefunguliwa mashtaka. Lakini licha ya Clinton kutofunguliwa mashtaka, swala hilo alikufifia. Na tetesi kwamba alikuwa amefuta takriban barua pepe 35,000 ili kuficha jumbe zilizokuwemo zimeendelea kuibua gumzo katika mikutano ya kisiasa na uchanganuzi kwenye vyombo vya habari hapa Marekani. Hata hivyo wafuasi wake Clinton wanashikilia kuwa yaliyopita si ndwele. Huyu hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ras Karaba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, jimbo la Georgia.
Pale palikuwa na makosa aliyefanya, lakini kwa sababu alienda pale, kumbuka awali akakaa pale akachunguzwa na wanaofanya upelelezi, na wakasema ndio hawajamuona ametenda kitendo cha kukua alifanya hivyo makusudi, na akaonekana ni kama hana makosa.
Naye mpinzani wake Clinton, Donald Trump, amekuwa mstari wa mbele kulitumia swala hilo na kusema kuwa ndio sababu moja muhimu zaidi kwa Wamarekani kutomchagua waziri huyo wa zamani, kwa sababu na ninamnukuu, si mtu wa kuaminika hata kidogo. Kura za maoni pia zimeendelea kuonyesha jinsi Hillary Clinton alivyoshughulikia tukio la mjini Benghazi katika nchi ya Libya la tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2012, ambapo magaidi walishambulia ubalozi wa Marekani mjini humo na kuwaua maafisa wanne ikiwa ni pamoja na balozi Christopher Stevens, limeendelea kuathiri sifa yake. Huyu hapa Hillary Clinton akihojiwa na kamati ya bunge kuhusu mambo ya kigeni mnamo mwaka wa 2014.
What difference at this point does it make?
Kuna tofauti gani? Na kwa heshima yote, ukweli ni kwamba tuko na Wamarekani wanne ambao waliuawa. Waliuawa kwa sababu ya maandamano au kwa sababu ya watu waliokuwa wakitembea usiku na wakaamua kwenda kuwaua Wamarekani.
Was it because of a protest or was it because of guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans?
Kauli hiyo ya Bill Clinton imetumiwa na wanasiasa na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa kumuonyesha kama mtu asiyejali maisha ya Wamarekani waliouawa. Na kura za maoni zimeendelea kuonyesha kuwa swala hilo la Benghazi limechangia pakubwa kwa wapiga kura kumuona mgombea huyo wa tikiti ya Democratic kama asiye wa kuaminiwa. Bill Clinton mwenyewe amekiri kuwa anafahamu kwamba Wamarekani wengi wana maswali kuhusu uaminifu wake, lakini amesema kwamba yuko tayari kujieleza iwapo hisia walizonazo wapiga kura kuhusu waziri huyu wa zamani wa mambo ya nje zitaathiri pakubwa azma yake ya kuwa rais wa kwanza mwanamke wa nchi ya Marekani. Hilo halitajulikana wazi hadi baada ya kura kuhesabiwa usiku wa tarehe 8 mwezi Novemba. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Kweli hakika, kumbuka kwamba kabla ya uchaguzi wa Marekani kufanyika takriban wiki mbili zilizobaki ambazo tunazingoja zifike, basi tutakuwa kila siku tunakueleza kwa kina kuhusu uchaguzi na kampeni za hapa Marekani. Kumbuka kwamba waweza pia ukatufuata kwenye Twitter kupitia pia mtandao wetu wa Facebook na vile vile www.voaswahili.com. Na sasa tupate muktasari wa habari.
Meli moja iliyobeba zaidi ya wahamiaji 800 waliookolewa imewasili katika bandari ya Sicilian kwenye mji wa Augusta nchini Italy hii leo. Wahamiaji walisaidiwa na watu wa kujitolea kutoka chama cha Msalaba Mwekundu Italy baada ya kuiokoa meli hiyo. Bomu moja lililotegwa kwenye gari limelipuka jana jioni nje ya duka la matairi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, na kuua watu wasiopungua watatu na kujeruhi wanne wengine. Mwandishi wa Sauti ya Amerika anasema dereva ambaye anashutumiwa kuwa mshambuliaji wa kujitoa mhanga wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab ni miongoni mwa waliokufa. Mwanadiplomasia mwandamizi wa Marekani kwa Asia, Daniel Russell, amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Filipino, Perfecto Yaye, siku chache baada ya rais wa Filipino, Rodrigo Duterte, kusema anasitisha uhusiano na Marekani wakati akiwa kwenye ziara huko China. Mwanadiplomasia huyo alisema amemwambia Perfecto kwamba taarifa na matamshi ya Duterte yana utata kuhusu nia ya Ufilipino kufuta uhusiano wake na Marekani, na ameleta wasiwasi katika nchi nyingine pia. Rais wa Marekani Barack Obama jana katika kinyang'anyiro cha kampeni za kuwania urais nchini hapa amesema mgombea wa Republican Donald Trump amejidhihirisha mwenyewe kwamba hafai kuwania madaraka kuingia White House.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Takriban watu bilioni moja au mtu moja katika kila watu saba naathiriwa na walau magonjwa ambayo yamepuuzwa. Magonjwa tropiki ambayo yamesahauliwa au NTDs ni magonjwa sugu ambayo yanashamiri katika maeneo yenye huduma duni za usafi wa vyoo, ukosefu wa maji safi ya kunywa na fursa ndogo za upatikanaji madawa. NTDs yamesababisha upofu, yamewatia watu ulemavu na kuwa waathirika kwa karne nyingi, na kuatia katika hali mbaya watu binafsi na jamii nzima. Wanaathiri uwezo wa watoto kushamiri na kusoma, na watu wazima kufanya kazi, hatimaye kuleta mzunguko wa umaskini. Hata hivyo, mengi ya magonjwa haya mara kwa mara yanazuilika au kutibika, mara nyingi kwa madawa ya gharama nafuu. Kwa hiyo, miaka 10 iliyopita wakifanya kazi kupitia USAID, serikali ya Marekani ilizindua ushirika binafsi na wa umma ili kuwapatia matibabu wale ambao wanaathiriwa na NTDs na kusaidia kuzuia maambukizi na kusambaa kwa vimelea ambavyo vinachangia katika kuboresha usafi wa vyoo, matibabu ya kuzuia na kampeni kubwa ya ugawaji madawa. Wakifanya kazi kwa kushirikiana na idara ya maendeleo ya kimataifa ya Uingereza, taasisi ya Conrad, shirika la hisani la Queen Elizabeth Diamond Jubilee na mengine mengi, USAID imekuwa ni kiungo muhimu sana katika ugawaji wa zaidi ya matibabu milioni 1.6, kuzuia na kutibu takriban magonjwa saba ya NTDs. Baadhi ya watu milioni 743 kote katika mataifa 25 ambayo yanufaika moja kwa moja na matibabu haya. Dawa nyingi zimetolewa na makampuni ya madawa ambayo yametoa zaidi ya dola bilioni 11 za madawa bure kwa nchi ambako USAID inasaidia kampeni kubwa za matibabu. Tukisonga mbele katika kipindi cha miaka 5 ijayo, USAID na washirika wake wanapanga kutoa takriban matibabu bilioni 1.2 na kiasi cha madawa yenye kugharimu dola bilioni 6 na kuzuia zaidi ya kesi milioni 585 za NTDs. Washirika wana matumaini ya kutokomeza ugonjwa wa macho trachoma, moja ya sababu kuu za watu kupata upofu. Ugonjwa mwingine ambao husababisha watu kupata ulemavu wa mwili ambao husambazwa na mbu, na kuvunja maambukizi ya maradhi kama vile ugonjwa wa homa ya konokono na usababisha minyoo kwa kuboresha hali ya usafi wa vyoo. Tukifanya kazi pamoja na washirika wetu katika muda wa miaka 10 iliyopita, afisa wa USAID Gail Smith anasema tumebuni njia ambayo inafanya kazi na kuwaondolea watu takriban milioni 100 tatizo la minyoo na maambukizi ya bakteria ambalo limekuwa likirudisha nyuma jamii kwa muda mrefu. Huu ndio muda wa kupunguza mara mbili tatizo hilo na kufikia kiwango kinachotakiwa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, usimamizi hadi Jeriami, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi tukikutakia usiku mwanana usio na bugda kutoka Washington.